kung paano ko mamarkahan yan. Nalakpakan mo pa isa. Isa pa, marker! Sige. Ayun! Ay, tuloy kayo. Meron na namang, papasokin mo nga yung mga bata dyan sa labas na nangaroling. Ba't parang nabumula yung mata mo?
Talaga?
Oo, mare. Ano ba yan?
Hindi droga yan.
Allergy ba yan?
Allergy yan.
Ano ko, droga yan, mare. Ha? Patuloy mo muna yung mga bata dyan sa labas, mare.
Pagbabarilin mo.
Naglalabas ka cellphone.
Hindi, check ko yung mata ko. Na-conscious ako eh.
Na-conscious siya bigla.
Okay. Oo nga eh. Hindi ba? Parang namumula lang. Napaiyak ka ba kanina? Sino nagpaiyak sa'yo?
Yung work.
The work made you cry?
Yes.
Hirap na sa life in general. Ayan. May mga nakatambay dyan sa labas ha. Yung mga nakasilip-silip lang dyan. Tana. Meron na namang isang episode ang...
Eh, paano kung hindi sisilip yung mga bata? Eh, manyakis yung mga hype na yun. Babae yung guest natin.
Teka lang, pa-introin mo.
Ay, di ba
hindi ko matapos-tapos yung spill.
Go.
Welcome. Tuloy kayo. May recording ang MD. Kita mo? Nawala na ako. MWMR.
Huwag kang ma-pressure. Kinakabahan ka ba? Dahil may camera?
Oo, oh,
para namang hindi ka sanay sa camera. Direct.
Ganda eh, kasi tigyan mo naman yung setup natin ngayon.
Naman, pare.
Pang MW. Tapos ang ganda pa na nasa gitna natin, di ba?
hindi tayo fit dito. Oo, parang gano'n na dapat wala tayong dalawa.
Parang hindi pang MWMR, parang magandang pang ano to eh.
Kaya pasalamatan na agad natin, pare.
Pare, kalahin mo na agad yung ano, pare. No? Di ba? Click Match Entertainment, pare. Sa dito tayo ngayon sa Click Match Studios, pare.
Yes.
Sa, bigyan natin pong address sa may landang sobrang.
Bahay ni Ron,
pare. Number.
Ande, ang ganda, pare. Oh, nilibot tayo ni Ron dito, pucha. So, meron siya ditong music. Ano ba tawag dyan? Music studio?
Music
recording studio?
Musical room.
Meron siyang computer shop. Hindi ko lang kung tawag dyan. Editing.
Kunan natin mamaya ng B-roll
yan. Yan, bibigyan natin.
May natin ilagay yun sa ibabaw nito.
At ang maganda dito sa studio ni Ron, pare, yung mga lagusan, hindi mo alam na lagusan.
Bakit?
Parang ano, di ba magugulat ka na, Narnia, pucha, meron yung parang bakod, kala mo, ding-ding lang, pucha, doon pala yung lagusan.
Doon pala pwede rito.
Nasa likod doon, akalain mo ba na meron?
Sumukan mo sa puso.
Di ba?
Parang nahalataan nga rin na sinasurvey na natin yung bahay niya.
Teka.
Yung bahay, ganun nagsasurvey.
Teka, hindi ko pa kayo dinadala dyan, ba't alam niyo yun? Eh, masasya ka na. Parehas mahirap yung pinapasok mo sa mga ayos mong bahay.
Eh, yun talaga. Talagang... magagawa natin eh. Kasalanan mo yan, Ron. Mm. Oy, ano, mga burachi, bagong episode ng MWMR, The Podcast, Adventures, podcast. The Podcast. And dito kami ngayon sa napakagandang Click Match Studios. Ito na, maghanap buhay muna tayo, kapatid na Mac.
Yes.
Ayan. Siyempre, dito, bago natin intro si... Kilala naman nila to eh, pero mamaya intro natin yan.
Yes. Mas iikli ang paghahanap buhay natin ngayon dahil madaling-madali lang yan. If you wanna catch our shows, live stand-up comedy, punta lang kayo sa www.thecomedycrew.com/shows.
Uy, teka lang. Kasi nga, meron pa tayo baka mga gusto pang humabol.
Ano namang sana habol?
Habol dun sa show natin sa May 18. Lalapag pa to eh.
Di, yun nga yun. Pagpunta mo dun sa website namin, ang dami niya, mamili ka na dyan, syempre.
Ayun, yung nandun tayo sa pinakaunahan, pagpindot na pagpindot nila.
Hindi, scroll mo lang, makikita mo yung mga different shows na available namin, syempre. So, andun din yung show namin ni Jeps Galion.
Kampante na siya, ayaw na mag-promote the show.
On May 18 yun nga, and May 18 at the Astbury Makati. Para hindi masyadong in your face selling, yun ang technique.
Butangin na mo, porkit nakakalampasan po na tayo ng benta.
Para 11 na benta natin, wala na ang kinakatakutan, pare.
Yung bacon dito pa rin sa tiyan, gago.
Hindi. So, habol-habol din sa mga hindi pa nakakabili ng
amin. Pero bago yung pare, mayroong show ng May 10, pare, sa ano, Meats and Deli.
Meats and Deli, syempre.
Ano yan? Ang,
double headliner.
Double headliner yan ng, ni Yuki Horikoshi, tsaka ni
Israel Benovers. So,
again, para makapag-reserve ng ticket, punta lang kayo sa thecomedycrew.com/shows.
Yes!
Tapos na! Okay na. Tapos na po natin itong podcast.
Thank you,
Ru. Maraming salamat.
Thank you, sir. Yes. Bilang ano ka lang namin eh. Anong tawag doon? Palamuti.
Eye candy.
Eye candy lang.
Pamarami ng views. Hindi, ano pare. Introduce naman natin kasi may atraso tayo rito.
Malaki.
Sa guest natin laki na
atraso. Hindi naman. Keri lang.
Ano kasi tayo, nag-record tayo nung dati. Naalala
before
ninyo
last year.
Yung mga endeavors natin na Ano ba yun, Mac?
Magbablog tayo. Magko-content tayo.
Tapos?
Siya ang unang-una nating supposedly na content na video content. Vlog. Oo.
Tapos?
Maganda naman ang resulta. May mga B-rolls and everything. May mga shots na hindi magagamit. Tapos yung audio, mas lalong hindi magagamit. So, sa madaling sabi, palpak.
Oo, pare.
Palpak ang unang attempt namin. Kaya magbabawi kami ngayon kay Ru.
Oh, yan, yan. Bumati ka, Ru. Magandang hapon, gabi, kung ano man yan. Lapit ka ng konti sa mic.
Ayan, hello po. Hello, MWMR. Hello, Kuya Jeffs, Kuya Mac. Thank you po ulit sa pag-invite sa akin dito sa podcast niyo. So, yeah.
Ano siya, parang kinabahan.
Oy, check muna natin. Recording na ba ito? Okay na ba?
Recording na.
Mamaya palpak ulit.
Recording na. Ang sigurado.
Sa wide eh. Ayan, kumusta ka naman pala?
Okay naman. Same pa rin, pero mas okay ngayon. Mas better. Kasi last year yung last kita natin eh, May. So, mag-one year na eh.
Oo nga, mayo na rin pala
eh. Ayoko ba? Yes, May yun.
Actually, tinapa talaga namin.
Tinapa talaga namin.
Ganyan one kami. Year pala. Yes, one year na.
Uy, sarap pa ng kahain natin. Oo, ang ganda rin ang supposedly ng episode na yun.
Oh, sayang. No? Ang sarap ng food.
Wala eh.
Minontage mo ba yung food nun, di ba?
Sobra, 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 sobra.
Pero namontage nila yung shake, yung alog ng camera. Tapos yung takatang!
Oo, puro kalansing, no?
Tapos, hapon mo siya, Mauricio! Hanayo! Mauricio, mandat, sandal na rin na andari, ha? Yung mga Korean na sa
kapatid.
Rinig lahat eh.
Dinig pari. Dinig talaga eh. So,
kaya ito, maganda na yung setup natin.
Ngayon, walang pagkain. Punta kwentuhan lang ito. Ano, ha? Oh, ngayon, wala tayong masabi. Tama na.
Hindi, ano bang ano, Ruby, explain mo naman sa ating mga listeners kung sino si Ruby, ano ang yung pinagkakabalahan para magkaroon sila ng konting insight sa'yo.
Okay. Ako po, si Ruby Ann Lazarte. Full name ako sa akin. 26 years old. 26 years old. I'm a dancer and performer po. Kaya ngayon, nagtatry na rin akong gumawa ng vlogs and sana mag-click. Pero hindi ko pa talaga siya linya. Pero trying na. Ayun.
Eh, kumusta naman ang journey sa paggawa ng content? Nahihirapan ka rin ba?
Mahirap kasi lalo sa editing. Ayun yung nakakatamad eh.
Totoo naman.
Lalo kasi hindi ko talaga siya linya. Yung mga friends ko lang yung nagsasabi sa akin na sayang yung opportunities, yung mga exposures mo, sayang, ganyan. Gumawa ka na ng vlog, gumawa ka na ng page mo, ganun. So tinatry ko lang, pero ngayon nagsisimula pa lang ako, parang nakakatamad.
Kita nyo naman, ha? Hindi lang kami yung tinatamad.
Yes. Pala, eh. Hashtag TNMD.
Hashtag TNMD. Pero mahirap naman din talaga. Mahirap. Gumawa ng content, no? Eh, nabanggit mo kanina, napag-usapan na natin to before, no? Last year. Yung dancer ka by train.
Yes.
Tapos napanood kita dun sa ano, ha? Sa video ni, ano? Ayun ba to? Si Queen Manika ba yun?
Yes, sa music video niya. So, naging isa ako sa dancer niya. Yung grupo namin yung naging dancer niya sa music niya na Ano Ka Gold. So, yun.
So, parang ano yun? Yung buong grupo mo ba yung kasama nun? O ikaw yun?
Buong grupo ko, mga ka-group ko yung kasama ko dun.
Mm-hmm.
Yung kinwento ko sa inyo before na kasama ko nun sa Paranaque, sa Party Club yun, sila yung kasama ko.
Kumusta naman yung experience ng ganun? Eh, syempre. Eh, tsaka meron ko yung video niya, naharot mo yung kapatid niya.
Pinrank kami nung kapatid niya. Actually, yung ano na yun, nung time na yun, super idol ko kasi si Queen Manny. Sobrang idol ko siya. Tapos nung birthday ko, meron siyang show doon sa party club na pinag-guestingan ko rin before. Tapos nagulat ako, binidyo greet niya ako, binati niya ako since birthday ko, ganun. Tapos nagulat na lang ako, yun na kami yung kinuha niyang dancer sa music video niya. Grabe yung kilig ko, syempre. So, tontuwa ako noon.
Paano yung ano, paano niyo pinrank yung kapatid niya? Diba? Kasi hindi kilala ni Mac to eh. Yung si ano, Queen Manny. Rapper yun. Tapos, okay. Ano siya, yung kapatid niya, Becky.
Becky.
Okay. Tapos lagi pinagtitripan ni Queen Manny na pinagdidikitan niya ng mga merla, ng mga babae. So, ngayon, okay. Anong ginawa mo? Paano mo siya pinagtripan?
Hindi, ano lang yun. Kami yung pinrank.
Aking dalo?
Kami, kaming grupo namin yung mga pinrank.
Ah, tapos?
Like, yun. Basta marami silang prank na ginawa nun sa group namin eh. Tigi-isa kami, ganun.
Nasa ba yun? Mababanood ba yun sa ano?
Oo, sa ano nila, sa page nila na The Siblings.
So,
Pero ano, pa-clarify muna natin kasi alam mo naman ng mga audience din sa social media, pare. Mm-hmm. Ah, dancer? Ah, dancer 'yan. Alam ko na 'yan.
Anong dancer?
Ano bang ano to? Ano bang klaseng dancing to?
Sumasayaw ako, meron kasi akong group. So sumasayaw kami sa mga corporate events. Kung familiar sila sa like Mocha Girls na dance groups, same okay. lang doon. Sumasayaw kami sa mga party clubs, nagigesting kami doon. Tapos madalas sa mga corporate events eh. Pero ngayon focus kami sa mga party clubs. Kasi mas malaki kita sa KTV, Chinese KTVs, and Chinese party clubs.
Okay. Kasi iba ba to doon sa ano? Iba ba to doon sa mga parang yung mga... Kasi uso yun yung mga promoter sa club, di ba? Na may mga, tulad yung mga magaganda. Tapos napuntahin sila na mag-iimbita sila para mag-story-stories lang sila ron.
Hindi. Hindi. Ano talaga, regular talaga kami sa club or minsan mag-i-guesting lang kami, ganun. I-guest lang kami dun sa, kunwari may event, ganun. So dun lang nila kami kukunin.
Tapos, so hindi ka employed dun sa mismong bar, parang ganun.
Kadalasan sa mga sinasayawan namin. Pero meron din kami sinasayawan na regular kami.
Okay.
Okay. So parang in-house, no?
Yes.
Parang sa stand-up din natin, meron tayong mga regular na pinagpo-postuhan show. Meron din naman mga first time lang kapag niyaya.
Diba? Same.
Okay. Pero kadalasan dun, ang mga... Ano talaga siya? Parang yung mga club na yun, ano yun? May... Ang pinagsasayaw niyo iba, parang party club ba siya o meron may halong gentleman's club yung iba?
Party club siya, na meron ding ganon. Since dun sa pinagsasayaw namin, since ano siya, Chinese club siya, may mga CCA, may mga dancers. Tapos meron ding mga lalaki, like models, tawag nila doon. Hosto, okay. Hosto, yan.
Pwede naman pala lalaki.
Male models kasi ang tawag nila, hindi talaga term na hosto. Hindi kagaya sa girls, may tinatawag na CCA eh.
Oh.
Diba? Yun na talaga yung dikit sa ano nila. Pero yung mga hosto natin kasi dito, male models ang lagi talaga nilang inaano.
Bakit walang sariling term ang panlalaki?
Hindi ko alam. Hosto.
Talaga.
Hosto.
Walang equality.
COCK yes. daw kasi tayo. CCA yung mga babae. COCK yung mga
ano ba ibig sabihin ng CCA?
Customer Care.
Siya may alam. Ako di ko alam eh.
Associate yata. Parang ganun.
Customer care assistant or whatever. Di ko sure eh.
Gusto ko yung parang hindi mo alam yung mga bagay-bagay.
Hindi kasi inabot ko GRO par. Guest relations.
So parang siyang GRO na pinaano lang. Pina-social. Yes, pina-social. So CCA.
Tapos kayo, doon kayo parang pang ano.
Kami naman yung tinatawag na go-go dancer. Iba yung agogo ha. Yung agogo ata before is ayun yung naguhubad. Yung
Hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Pero yung natatanda
kasi may tinatawag na agogo eh. Kami kasi go-go dancers.
Alam ko meron siya. Ang ano kasi dati, may mga agogo club sa ano, parang yung style yata yun eh. Tsaka yung
oo, parang ganun yung mga club. Nung, tama.
Nung siguro.
Mga dahon-dahon lang yung costume.
Oo, pero... Ano siya, parang pinap. Naging ano na lang, naging nung punto siguro mga GI dito. Alam mo naman mga Pinoy. Naring, ay, agogo! Agogo!
Pero bakit nga ba go-go? Ano yung agogo yung buong word ba? Or dahil go-go lang?
Hindi, ano siya, O-A-U, go-go.
Oh, okay.
Diba, ow! Go-go. Parang ano siya, parang movement. Parang meron siyang mga ganong klaseng art form before.
Parang actually, hindi ko nga alam yung ano na yan eh, yung bagay na yan eh. Meron lang nagtanong sa akin, ano work mo? Ano klaseng dancer ka? Yung sinabi ko, go-go dancer. Ah, agogo. Ay, sa ganito ka na gano. Ay, dapat hindi mo pinasok yan. Yung parang, wait, teka. Ano ba yung sinasabi mo?
No? Ang hirap mag-explain.
Ano ba yung sinasabi mo? Like, di ba ang agogo yung nagsasayaw-sayaw sa ano, yung naguhubad? Dapat hindi mo pinapasok yan. Yung gano'n na parang weird. Tapos pinaliwanag ko, hindi kami go-go dancer kami na hindi ko rin ma-explain kung paano ko talaga siya i-ano.
Kasi parang umaga ito ah, sa mga gentleman's club. Ano to? Parang...
For entertainment lang.
Parang yun sila yung variety dancer.
Yes.
Variety dancer.
Since group kami, sasayaw kami ng mga tatlong set sa isang gabi, ganon. So iba-ibang sayaw lagi, weekly.
No, parang for entertainment purposes din talaga. Parang ano, kapag... nalala ko nun, nalam ko na pagkwento na nito. Si Hermats kasi, di ba, nagtrabaho siya sa Japan, entertain. Parang gano'n nasayaw nila doon. Parang cultural dancing nga. Mas cultural pa nga minsan doon.
Hindi ko sure kung same siya sa ano namin. Pero, siguro.
Medyo malapit.
Kasi, kasi sila kasi, sila na talaga yung girls doon eh.
Oh, kumbaga,
all in one na sila. Sila yung dancer, sila yung CCA na tinatawag. Ganon. Pwede sila. So, sila yung sumasayaw, sila yung pwedeng iupo. Ganon. So sa amin kasi hiwa-hiwalay talaga.
So parang ang ano niyan, hindi
sayaw lang talaga sayaw kami.
Lang, hindi kayo
sayaw
pwede time in.
Bawal.
Bawal.
May mga nangungulit, hindi maiiwasan na mangungulit. Kaya nga nagkakaroon kami ng conflict sa dancer tsaka sa mga CCA kasi may mga ganun eh, may mga guests na lalo pag lasing na natripan
ka. Gusto ko siya.
Yes. Upo kita, makulit talaga. Tas yun, tas minsan kasi yung management mangungulit na rin dahil ang kulit na nga. So biglang etong mga CCA magagalit. Na which is hindi na dapat talaga kami magaganon. Pero hindi naman namin ginagawa talaga.
Eh, tanong, nakulit
kasi bawal.
Ka nakulit ka na ba?
Oo, maraming beses na.
Ilang nagpakulit beses, ka na ba? Sorry.
Ilang beses na ako napaaway.
Ah, napaaway.
Oo. Pera din yun eh.
Get money!
Pero, yes. Meron kasi mga time na ano, na minsan kapag may guest na makulit, na lasing na lasing na, parang, uy, saktan mo ko, ganyan, bastusin mo ko, kasi pera yun eh. Sorry, pero yeah, totoo, praktikalan, minsan sa mga ganitong ano.
Wait, anong ibig mo sabihin, saktan mo ako, pera yan?
Kasi may nangyari before na ano, na napaaway ako kasi binastos ng isang guest, yung friend ko.
Okay.
Tapos, pinagtanggol ko, tapos agad sa nagsapakan kami. Tapos, yun, binayaran niya ako. Kasi...
kasapakan mo yung customer?
Yes, yung
na
customer.
Lalaki.
Yes. Na di tawag dito eh nasapak niya ako sa mukha mga dalawang beses yun. Tapos ako naman nakaganti din ako marami rin kasi yung bouncer kunwari inawat siya.
Pero,
kasi sinabihan ko rin yung bouncer, kuya hawakan niyo siya, gaganti lang ako. So yun, kunwari inaawat din nila ako, kunwari nakakapalag ako, ganun. Okay. Tapos hanggang sa nung ending yung pinag-usap-usap na yun, nagbayad na lang damage fee na tinatawag.
Damage fee.
Damage.
Bakit pag tayo ginulpi lang, no? Walang damage fee. Sabihin kasi damage na yung face fee. Wala nang madadamage.
Tsaka yung damage fee na yun talaga malaki.
Ah, malaki.
Kasi kesa naman ma-deport sila, kesa ireklamo mo. Ayun din yung unfair naman sa lalaki tsaka sa babae. Ang babae, kayang ano eh, kayang gamitin yung kahinaan namin eh. Like, kaya namin gamitin yan, kahit nga hampasin mo lang kami, pwede ka na namin kasuhan.
Tama.
Eh. Diba? Ayun naman yung unfair na treatment naman sa babae tsaka sa lalaki. Na minsan, ginagamit din namin.
So, mas lugi ang lalaki, na?
Hindi rin, no?
Oh, relax.
May mga time din na lugi ang babae. Fair lang, ganyan.
Hindi, pero ano yun, pare? Hustle mentality naman din talaga. Hustle grind. Don't matter how you make your money, motherfuckers.
Yes. Diba, pare? Yes.
Eh, sa lalaki talaga, kasi libre yung titi, pare.
Oo naman.
Diba,
oo,
pare?
Naman.
Ba't sabi mo ba bayarin yan? Sabi nga ni Chris Rock, pare, pussy costs money. Dick is free. All the time, pare. Kasi sino mo kahit mong... ano yun, napag-usapan natin to before, di ba, parang... ang babae, kahit gano'ng kapangit yan, pag nag-offer yan, try nyo. Meron eh. Sabihin nila, may bayad ha.
Lalo't na tsempohan mo yung niyayaya mo sa tamang pagkakataon.
Oo. May bayad para ikaw i-offer mo yung bayad mo. Tangina, may bayad ka pala
kaso,
naman ang mukha mo.
Kaso.
Oo, kaso. Diba? Kulong ka na kaso.
Yung sa bus nga eh, ino-offer niya lang naman yung titi niya, pare. Nakasuhan pa, nag-viral pa.
Pasko naman, sir.
Kawawa naman yung tropa. Shout out.
So, dun sa, mostly talaga ang clients dun, Chinese, no?
Yes, more on Chinese. May mga sinayawang kami na halo-halo, like iba-ibang lahi din. Pero mas talagang nag-stick na kami sa Chinese clubs eh. Chinese KTVs, Chinese club, kasi mas malaki talaga ang kita.
Okay.
Kaya marami ngayon na nagdi-DJ, marami ngayon pinapasok yan. Kasi talagang malaki ang kita talaga kapag sa Chinese club, i-compare mo sa mga local. Na ano. So,
tsaka,
yeah.
Siguro yun, hindi, yung mga Japanese din na ano, Japanese KTV. Na nakaikot na kayo doon?
Hindi pa, sa Japanese hindi pa. Sa mga, sa American, more on American na ano, mga guests, ganun yan, nakasayaw na kami sa ganun. Pero iba pa rin talaga sa Chinese clubs.
Bakit galante ba yung mga Chinese?
Yes, sobra. Sa mga Chinese clubs, uso naman to sa mga party clubs na nagpapa-money rain. Nagma-money rain, di ba? Pero sa mga locals kasi, ang madalas na pinapa-money rain is yung barya-barya na like 20, 50, 100, ganon. Marunong na sila, kumbaga. Pero sa Chinese clubs, talagang ano, like 100,000 yung ihagi sa'yo, na libo-libo. May barya man, pinakabarya sa kanila, 500.
Wow.
Tapos, ano talaga, isang bundle yun, hagis lang dyan sa'yo. Kaya ganon, gustong-gusto, hindi na namin pinakawalan yung Chinese clubs. Kasi ganon yung nangyayari. Kapag sa'yo, meron kami pinasukan, naging regular kami sa KTV naman siya. So, mga VIP siya na papasukin lang namin. Kapag check namin kung lasing na. Lasing na ba tong grupo na to? O, papasok na kami. Sasayaw na kami. Eme-eming sayaw lang. Ganon. Tapos, yan na. Magpapahagis-hagis na sila ng pera. So, agawan na lang kami doon. Tapos, amin lang yon.
Talagang masasabi mo talaga na sa panahon ngayon, pare, eh, malaki talaga ang kita sa siya mo.
Anong ka?
Hoy!
Iba yun!
Easy,
iba yun!
Hindi, ano nga ba ang madalas na nakakasalamuhan yung mga Chinese? Ano? Anong klaseng negosyante sila?
More on sa mga pogo sila eh. Karamihan.
Di ba illegal yan?
Yeah.
Hindi, legal yun.
Legal ba
yun? Legal yun. May illegal na pogo, pare. May mga permit naman yan.
Okay, so yung mga binabust, yun yung mga illegal?
Oo, oh, yun yung mga illegal. Kasi parang may mga kaso yun.
Iba-ibang klase naman kasi. Oh. Yung iba, may permit sila as pogo, pero iba naman yung transaction na ginagawa. Yes, iba. So kunyari, yun yung pogo, mga nire-rate.
Di ba? Pero meron. Tsaka nakapasok ka na ba rin sa mga ano? Yung mga compound ng mga Chinese na parang nandun yung pogo, tapos nandun din nakatira yung mga empleyado.
Hindi. Wala pa akong napasok na ganun.
Kasi parang nakita ko nun, parang may sarili silang ecosystem. Pag pumasok ka rin pare, parang ka na nasa China.
Pero may alam ako na naging friend namin na ganun. Tapos nire-raid talaga, tapos palipat-lipat sila. Isang building talaga yung nire-rent nila.
Tapos may like, party club pa dun sa loob.
May mga ganun, yun. May alam. Pero never ko pang napasok. Mm-hmm. Never pa ako nakapunta.
Kung naalala parang, mo yung legenda sa Subic, sa SBN, naalala mo.
Yes, naging
ano
diba,
rin nila, naging opisina rin nila. Oh. Din yun. Pero hindi na ngayon.
Wala, abandonado na yun eh.
Marami rin naman kasi, sa bagay, ano nila yun eh. Parang kung may mga permit naman, mas pasugal talaga pare, malakas na kayo sugal. Kaya, guys, tumaya, joke lang, magagalit ang listeners namin, magagalit. Hindi, so, talagang, ang weird, no? Kasi ang ano natin, ang stereotype natin kapag ka-Chinese, inisip natin, makunat eh, no? Tapos ngayon, hindi pa lang.
Hindi talaga.
Baka makunat sila sa ibang pagkakataon, pero sa mga ganun
siguro,
pagkakataon.
Siguro kasi, yung mga natsetsempuhan namin is kinikita nila yung pera sa madaling paraan din.
Okay.
Eh. Like, easy money din sa kanila yung pera. Kaya kung magtapon sila, ganun lang. Eh, karamihan talaga sa ganon, puro talagang mga boss yung mga nakakasalamuhan namin. I mean, nasasayawan namin. Ganon, so ano talaga, alam na nga namin eh, na kunwari mga Chinese na walang pera sa meron. Oh my God, sorry. Ayun, alam na namin na kung yung Chinese is walang pera sa meron.
Talaga?
Yes, nalalaman sa bag nila.
Saan?
Sa bag nila.
Paano ang bag?
Yung mga, ano kasi, hindi ko alam kung yung iba dyan na nakaka-relate sa akin is ganito din kayo ha. Pero kami kasi, pag nakita na namin yung bag, like signature bag, madalas yan, Gucci, madalas ganun. Tapos medyo makapal. Tapos hindi mabitawan. Ibig sabihin, puno yun na. Tsaka hindi sila mahilig sa card eh. Cash talaga sila. So, talagang daang-daang libo yung nasa bag nila. So, alam na namin yun. May mga Chinese kasi na ano, na yung bag nila, ano lang, putyo-putyo lang. So, yun, wala yun.
Hindi parang na kami, bag namin ni Mac.
Hindi na kami nag-aaksaya ng oras na ano. Sasayaw kami kasi work namin.
Bakit
yun.
Bakit wala ba nagbabag doon ng mga fake na ano, mga branded na ano, kunyari, totoo, pero peke.
Hindi wala, sila ganun. Siguro may iba.
Okay.
Siyempre, hindi naman lahat pare-parehas. Pero yung mga pumupunta doon sa work namin, ano talaga, parang hindi sila yung kagaya natin na, kaya, na mas gusto natin bumili ng fake eh, kasi mas practical naman bumili ng mas mura, di ba? Parehas lang naman ng itsura, di ba? Hindi tayo masyado mausisa sa ganun. Pero sila, hindi, parang well, ano, ang cheap sa kanila pag bumili sila ng ganun na fake.
So alam mo na, Jeffs, yung teknika, mukha kang Chinese. Magdadala ka lang ng mga branded na peking bag. Alam mo na, may libre sayaw.
Libre sayaw.
Dance!
O, hindi libre yung sayaw namin.
Ay,
meron pa, may ganito pa kaming eksena. May mga guests na ayaw ayaw na sumayaw kami. Mm. Kuwari papasok pa lang kami, papalabasin na kami. May eksena kami na hindi kami lalabas hanggat di kayo naglalabas ng pera. So sasayaw lang kami ng sasayaw dyan yan na pag nagbigay na ng pera, okay, sheshe boss, labas kami. Ganon. Mm. Parang may mga times din talaga na mangungulit kami. Ayaw nila kami pasayawin, parang nananawa na sila or alam na nila na mga budulera kami na pera lang yung gusto namin. So, ano na talaga, no, gaganon na. Di namin kunwari nakikita, di namin naririnig, yan sayaw kami, tapusin namin mga dalawang kanta. Tapos lapit kami, yan na, minsan yung iba naman magbibigay na agad para lumabas na kami.
Okay. So, kaya hindi kayo ganun kumukuha ng mga ibang racket na sayaw outside sa mga, kunyari, children's party.
Ay, children's party, hindi kami pwede doon. Kasi more on mga sexy yung ano namin.
Seventh birthday ng anak, like, gusto niyang...
Hindi, obra. Kasi puro sexy dance yung inaano namin.
Ibahin lang yung tugtog.
Oo, sexy na ko kumino.
Ano ba yung mga usok at tao? Mga ganun.
Hindi.
Ano ba yung usok ngayon? Toilet na monster?
Yeah.
Skibidi
oh, mga toilet. Oh.
Madalas ano, tawag dito, ako natatry ko naman yung solo guesting lang. Ako lang yung gine-guest, ganun. So ang ginagawa ko doon, magpapagames ako sa mga boys, sa mga, madalas sa locals to eh. Magpapalaro ako kung sino man nanalo, ilalap dance ko, ganun. So, ano talaga?
Why don't we play a game talaga right now?
Ayoko. Jeps? Gusto mong barilin tayo para parin mga business natin, pare.
Work naman to eh.
Yari tayo. Pero, yung mga guest solo guesting, parang, ano, dati rin mga client doon yun?
Nakikita lang nila sa Facebook, ganon. So, pagka nag-inquire sila, kunwari may message nila ako, pwede ka ba i-guest dito sa ganitong araw? Just before kasi meron akong manager na siya yung nag-ikot sa akin kung saan-saan din. Like, sa Bulacan, sa Nueva Ecija, ganon. So, iba-ibang lugar talaga.
Merong ano, mga piyesta-piyesta din?
Yes, more on piyesta. Yan, mga solo-solo yung ginagawa ko dyan. Piyesta... basta iba-ibang event sa ano sa mga barangayan ganon, may kumusta birthday ng kapitan.
Oh, kumusta naman pag mga ganyan?
Okay,
wala
naman.
Ba mga tepakis? Wala ba mga
may ganyan? Mga ano, minsan hindi siya kalakihan like sa kinukwento ko na kagaya sa mga Chinese kasi meron matsetsempuan mo, magkakaroon ka naman, magkakatip ka naman kahit papaano. Pero kadalasan yung TF lang talaga yung aasahan mo sa ganun eh. Lalo nung nag-uumpisa ako, kumakagat ako sa maliit na TF. Tapos, yun, pas sulput-sulput lang na mga tip, okay na ako doon. As long as kumikita araw-araw naman kadalasan yung gig, so okay lang sa akin.
Pero ang hassle pa naman din sa mga Pilipino na ibang nagayon, minsan may mga hindi makatiis lalo pa. Te, bakit dede?
Oh,
may kumisig ka pa ganun, kinabindipot sa ganun?
May mga ano, may nag-o-offer na talaga. Huh? Like, talaga? Ano, on the spot na mag-o-offer, magkano ka? Yung gano'n. Magkano? Pwede ka ba mamaya? Meron mga feeling... Oh, meron mga feeling entitled na kung ano, kung magtanong, ano eh. Mamaya ah, kitain mo ko mamaya. Yung gano'n. Oh, sino ka? Ba't magpakilala ka muna?
Sa nature.
Pero nature nito mga to?
Mga may edad na karamihan.
Mukhang may pera naman o...
Mukhang may pera naman, pero kasi...
Parang, saan ang pinapresyo mo na talagang hardcore? 1.5 po.
Ay, hindi. May mga ano, may mga trip-trip akong ganyan. Yung kunwari ano, kunwari laro-laro na lang din. Sige, inoferan mo ko. Kunwari board ako, yan nananahimik lang ako sa sulok, lalapitan mo ko tapos tatanungin mo kung magkano ako. Minsan sabihin ko 200, 500,000. Ang mahal mo naman, iiwan na ako. Eh dito nahimik siya.
Tangina mo pala. Tatanong-tanong ka tapos ano? Meron wala tumawag. Pwedeng tawad.
Wala, ganun lang, parang laro-laro, parang alam ko na rin kasi sila i-handle ba, yung mga ganyan na bastos. Parang minsan nilalaro ko na lang, minsan di ko pinapansin.
Parang ano din talaga eh, no? Stand-up din, no? Prone din sa heckling yung mga ano eh, prone din sa heckling itong mga babae, kung tayo ini-heckling, sino din, lalo na.
Mas kawawa yung mga yan.
Ang sexy mo naman!
Oo naman, no? Meron pa nga biglang na mamalo ng puwet eh.
Ay, putang ina?
Meron. Manghihipo bigla, lalo sa Chinese club. Bigla-bigla yung mga hawak ng suso, mga hawak ng puwet. Ako naaano ko na eh, ano ba tawag doon? Like meron ka ng, ano tawag doon? Adrenaline ba tawag doon?
Instinct, parang spider.
Pagka lalapit na alam ko na, hawakan ko na yung kamay. O yan, isasayaw-sayaw ko na lang siya.
Nagiging Chinese ka na rin ah.
Oo, malalaman mo kasi magiging aware ka naman. Parang bawat kilos mo, magala yung mata mo. Ganun yung... peripheral vision mo, tama. Yan nandiyan. Kaya alam mo na yung technique, paano sila laruin. Kasi okay. Sa tagal ko na rin sa ganyang industry, ano na eh, gamay ko na, kumbaga. Huli ko na rin yung kiliti nila, alam ko kung paano na sila mapalabas ng pera, ganon.
So habang pina-practice mo yung skill na yan, sumasablay ka rin minsan.
Oo, oh, no? Oh, lalo na
ay, mali. So, nandito nang kami. Shit, dapat binabaan ko
lalo
ng konti.
Lalo yung una. Pero pag ganyan, nanghihingi talaga kaming pera.
Basta nahawakan na. Touch
yes, pag nahawakan na. Tapos kunwari, gano'n. Tapos manghihingi kami pera. O, gano'n.
Pakin nyo, ha?
Kukulitin talaga namin hanggat di sila. Kasi alam nila eh, bago sila pumasok doon, alam nila hindi kami CCA, bawal nyo kaming bastusin.
Bastusin na.
For entertainment lang kami, sasayaw lang kami. Unless kami magpabastos. Okay. Diba? Yun pwede yun. Yung kami yung mag, mamimilit sa guest na, yan, hawakan nyo ako, hawakan nyo kami. Ganun. Yun pwede yun.
Bakit ako walang may gusto mambastos sa akin? Maski sasama ko, ayaw ko bastusin.
Hindi, binabastos ka naman ang asawa mo, di mo lang alam.
Yung pagkatao mo.
Sa ibang way. Nalagyan pala ng joy
yung pagtulong tayo mga lalaki. Yan yung mga asawa natin nakatingin lang sa akin. Tingnan mo itong putang inang to. Sakaling ko kaya itong putang inang to.
Sikara ko kayo yung uso.
Magigising ka. Kain na.
Yung ano talaga yun, no? Pero sa mga sakitaan, mas okay pa rin yung kitaan na nandun lang sa club o yung mas okay yung lumalabas?
Mas okay yung sa club lang. Kunwari, may regular kami, mas okay kami. Pero since marami naman kami sa grupo, merong naiiwan pa rin dun sa regular na pinapasukan namin. Kaya kapag may show kami sa labas, yun, may iniiwan kami dun sa pinapasukan namin na regular. Meron sa labas.
Ilang ano ba? Ilang years ka nang
sumasayaw? Nag-start ako 2021.
Okay. So, 3 years?
Yeah.
Bago pa lang din.
Mm-hmm.
Pero, bago yun, anong racket mo before?
Sa casino dealer ako before.
Okay. Ah, dealer.
Yes, casino dealer ako.
Mas malaki pa rin kita kaysa sa ano?
Mas malaki yung sa pagsasayaw ko. Actually, yung sa ano simula napasok ko yung pagsasayaw, ayoko nang bumalik sa mga minimum na sahod, ganon. Hmm. Kasi simula 14 years old, nag-work na ako eh. Okay. So, ang dami ko na napasok, naging sales clerk ako, natuto akong gumawa ng sarili kong lamshade tapos ilalako ko. Yung mga ganong eksena. So, mabababa. Dati, napasukan ko pa, naging waitress ako, yung 150 a day. Mm-hmm. Yun, ganun yung mga kita ko. Tapos simula yung pinasok ko yung pagsasayaw tapos sobrang dali ng pera dito sa mundong to. Mm-hmm. Hindi ko na siya iniwan. Like, siguro kung kunwari masiro ako na wala na talaga ako mapagkukunan tapos i-o-offeran mo ako ng trabaho na minimum, parang hindi ko na kaya.
Oo naman.
Oo, syempre. Mm-hmm. Kasi kapag ano, tumataas din talaga yung ano natin eh. Yung
buti na lang.
Lifestyle.
Buti na lang ka, may skill ka sa pagsasayaw. Mm-hmm. Kailan mo siya na-discovery na magaling ka sumayaw.
Tsaka if ever man mawala, kunwari mawala yan sa aking pagsasayaw, hindi talaga, habulin at habulin ko siya kahit anong mangyari. Kasi okay na ako sa kinikita ko.
Parang
talaga sa pagsasayaw.
Parang tumitigas na yung katawan mo, Ru. Pakuluan mo ako.
yeah, talaga.
Lagyan mo ako sodium bicarbonate.
Siguro kahit hanggang pagtanda ko, eto naman ngayon, mas naano ako mag-ipon. Tapos, syempre, ngayon ko na-realize na hindi habang buhay, hindi mo alam hanggang kailan yung buhay mo. So, kailangan talaga may maipon ka para... yun, business yung gusto kong itayo. Para okay. If ever mawala sa akin yung pagsasayaw, meron akong pagkukuhaan pa rin ng pera.
Oh, hindi, tsaka kahit man sabihin natin na yung sayaw nandyan eh. May malaking factor din kasi yung ganda. Saka yung pa-sexy.
Oo naman.
Sobra, di ba? Parang, kasi kung meron ka, bakit hindi mo gamitin? Mm-hmm. Tama? Di ba? Kung meron ka, bakit hindi mo gamitin? Kasi sayang, binigay sa'yo yan eh.
Yes.
Tapos hindi mo gagamitin, sayang naman. Yung kagandahan, minsan hindi siya tumatagal din talaga.
Oo naman, lilipas at lilipas yan. Pero since sa ano natin ngayon, marami ng mga ano high-tech na technology para sa lalo sa pagpapaganda. So why not doon ka mag-invest? Since yan yung isa sa puhunan mo, di ba? So yun lang, parang if ever man na talaga tumanda na itsura ko, mawala na yung ganda ko, mawala yung katawan ko, mag-i-invest ako.
Paano mag-i-invest?
I mean, mag-i-invest ako para sa sarili ko, sa ganda ko, di magpapaganda ako. Kung magpapabanat ako ng mukha, go, gagawin ko. Ano? Kung kailangan kong magpaayos ng katawan, gagawin ko.
So ito ngayon ay wala tong ano?
Ay, hindi. Nagpaayos na ako ng nose.
Ah, ilong.
Yeah. Pero naging good investment ko naman to. Kasi after ko magpaayos, mas dumami yung gigs ko.
Ba ito? Paano nila nilalagyan? Nilalagyan nila naman yun?
Silicone.
Screw. Yung sa atin, matinding ayos yung kailangan ko yung sa atin dyan. No?
May mapapa-opera daw. Labas mo nga yung tabla.
Gagi.
Kailan yan? Kailan mo pinaayos yan?
2022.
Oh, after 1 year.
Yes, 2022.
Magkano yan mga ganyan?
like umabot lang ako ng siguro na 60-70 lahat-lahat na yun.
Okay.
Mm. Okay, mura lang. Lalo ngayon mas maraming mura ngayon. Mm. Like 30 lang okay na eh. May magtatanggal.
Wag ka na mag-isip, hindi pwedeng magpadagdag ng titi. Yan na yun.
Alam niyo ang plastic surgery ngayon very common na rin sa atin. Mm. Sobrang dami na nagiging ano na nga yan eh. Diba, best friend goals, relationship goals.
May pahulugan eh. Yung grupo sila ng mga babae, oh, nagpapahulugan sila. Sa kanila tumama yung sahod ko na. Hmm. Pang ano yun, pang...
paluwagan?
O paluwagan, pang ayos ng mukha pa.
Tapos yun ang piso para sa ano, tacos.
Mm-hmm. Ano yun, influensya ng mga ano, Koreans.
Koreans. Yes. So, Korean novela. Koreans. Ang mga bata, meron na akong napakinggan niya to or napanood na parang nag-invest sila na parang... bata pa lang sila. Ay, ba't ko nga binigay sa'yo? Na-bait ko nga.
Sorry.
Anong tawag dito? Na hinihingi nilang regalo sa mga magulang nila after graduation yung perang pang pa-retoke. Di ba? Pero, ikaw, kung may papaayos ka, Mac. Takay na kita. Takay na. Ano yung papaayos mo bukod sa buhay mo?
Ay, hirap yun. Sana yung sagot ko eh. Hindi, kasi ano, sa mga Koreans, dati yung mga estudyante ko na natuturo ako ng ano eh. Merong mga nagpapatangkad pare.
Nagdagdag
sila ng ano para tumangkad ng konti. Hindi ko alam kung paano nangyayari yun pero may gumagawa nun.
So, stretching, tapos.
Oo, no, nakabanat ka lang ng ano.
Dadalagan nila yung ano yata dito sa femur, parang lalagyan nila ng
oh, hindi ko alam kung paano. Pero kung maganda yun, kung successful yun at safe yun, pwede siguro few inches, 2 inches o okay lang para lang maging 5'5 na talaga ako legit.
Ako magpapalipo lang ako eh. Mapapayat lang. Mm.
Yeah. Ang very common ngayon yan, ilong, botox, ganon. Sa Koreans, na ano yan, ilaling botox. Mga bata pa, like teenager, nagpapabotox na.
Masyado sila yung secure sa ano yun.
Tsaka yung double eye.
Ayaw nilang yung ano, eto sa akin may wrinkles ako, ayaw nila yung ganyan. Gusto nila yung banat. Kaya wala, kahit bata pa lang sila, nagpapaano na agad sila. Part of plastic surgery din kasi yan eh.
Yan ang wala sila. Yung double eyes. Kapag kapamilig ka.
Yes, oo. Karamihan sa
nalagyan nila ng tape. Para, pati Chinese, di ba? Nalagyan nila ng tape. Eh, ikaw, kung magpapaayos ka pa, kung may papaayos ka pa, anong gusto mo ipaayos?
Yung chan ko. Kasi, di ba, na-operahan lang ako nito last month. So, nagkaroon ng... nag-iba, kumbaga. Oh. So, if ever may papaayos ako, unahin ko yung chan ko.
Parang ano yun? Yung ano... scar removal, mga ganun.
Hindi. Kasi yung inano sa akin ng doctor ko, sabi niya tummy tuck. Pero ang tummy tuck kasi sa ano yun eh, mga sa skin saan? Siya na iaano eh, sa sagi
sa
na eh. No. Yung sagi na skin, kadalasan siya sa mga yung tumaba, tas nagpapayat, tas sagi-sagi na
yun. Yung ano.
Yun, babatakin. Pero yun yung sinasabi sa akin, parang hindi naman kaya sa akin kasi wala naman akong sag na skin. Kaya wala akong excess na skin na pwedeng hatakin. So hindi ko alam, baka pag-iipunan ko muna tapos magpapakonsult na lang ako kung paano. Hmm. Kasi syempre, lalo hindi ka na rin makasuot ng bikini like before. Ayun, yung nagkakaroon na ako insecurity sa katawan ko, na which is before wala naman. Okay ako.
Oh, kasi recently lang si Ruby ay na...
Hospitalized.
Yes.
So, medyo nagkaroon ng konting problema.
Yes, nagkaroon ng complications.
Anong konting problema?
Malaki.
Muntik mong matay.
Malala. Kasi ano eh, tawag dito, actually unang operation, okay eh. Yun talaga, scar removal lang yung pwedeng maging procedure doon para maging okay, di ba? Pero yung pangalawa na pangalawang hiwa nila sa akin, tapos pangalawang balik nila, doon nagka-deform eh. Na-deform talaga yung chan ko. So hindi ano.
Nagkaroon kasi ng problema yung ano niya, yung operation niya. Appendicitis lang, nagkaroon ng problema sa loob. So kailangan ng emergency operation and then
yes.
Kwento mo nga naman yung experience na
nagka-internal bleeding ako noon. So kailangan nila ulit na hiwain ng mas malaki tsaka mas complicated na yung siguro yung pag-alis nila, pagtanggal nila ng tsaka paghanap nila kung saan nanggaling yung internal bleeding. So yun. Tapos ang nangyari sa akin noon is doon ko na naramdaman na ano na pawala na ako, like mamamatay na talaga ako, like eto na yon, ramdam ko na siya. Kaya merong time doon na pinigilan ko matulog. Kasi ano na eh, ramdam mo na eh. Parang iba siya, iba yung pakiramdam talaga, ang weird niya. Parang alam mong pag tinulog mo na to, hindi ka na magigising kasi iba yung tawag. Iba yung hatak, iba yung tawag sa'yo, parang may something eh. Iba na talaga. Since ako
may homey ba yung dating? Medyo
parang ano matawag dito?
Hip-hop. Yung sabog.
Sabog. Hip-hop ba yung...
Ibe, tas meron na kasing sundo eh. May sumundo na sa akin. Kaya may sumusundo pala. May sumusundo na sa akin. Nakita ko siya na tinatawag niya na ako. Naniyayaya niya na ako. Tara na, halika na. Like ganun. Tapos after nun, yun na, alam ko na. Doon ko na siya naramdaman na yung ang peaceful niya. Sobrang peaceful nung pakiramdam na parang eto na yon. Pag ito tinulog mo na to, ano na, let's go na. Ganun na siya.
Parang ano, Mac, ikaw, pag may sumundo sa'yo, sama ka agad.
Sure, pag yun yung, tas nag-i-struggle ka
na. Sabi sa'yo, paano sabi sa'yo, tol, tara, dagat. Putang ina, dagat-dagat, nakapoy pala yung pupunan mo.
Depende sa yaya. Kasi yung sa kanya, paano yung yaya sa'yo nung,
sa akin,
nung nakita
ano
mo
eh,
mga tao?
Nung nakita ko siya, sabi niya sa akin, tara, sabi niya, tara na, halika na. Sabi niya, wala ka naman pambayad dyan, eh, halika na, sumama ka na sa akin.
Nice.
Sabi niya, tapos sagot ko lang sa kanya, lo, ginanon ko lang. Tapos tinititigan ko lang siya, nagyaya talaga, halika na, ginaganyan, halika na. Tara, sumama ka na.
Si Mac,
hindi nakakatakot yung itsura niya, ha? Tao yung itsura niya, pero alam mong hindi siya tao, hindi ko rin siya kilala. Tapos, basta nakita ko kasi siya lumabas sa pinto eh. Mm. Parang tumagos lang eh. Doon siya galing eh. So, alam kong hindi siya tao. Hindi siya katawang tao. I mean, hindi siya, ano bang tama doon? In flesh?
Oh.
Ayun, hindi ganon. Talagang ano siya, spirito siya something na ano.
Sima kasi. Wala, tapos mara ko sa iba na alawis mo nung sa'yo, ano, tara, dagat.
Ayun, tapos ka agad. Sama ka agad, syempre. Yun, yun, yun. Kahit na normal na tao lang, dagat, fishing tayo.
Basta matay si Leia. Sumunod sa'yo si Leia. Pag ano, putang ina mo rin eh, no? Ang bilis mo rin ang pag eh, no?
Yung paa mo lang yung may sugat eh.
Tsaka,
sumama ka agad.
Yung ganun, hindi siya nakakatakot ha, yung makikita mo yung sundo mo. Mm. Wala kang mararamdaman na kahit anong takot. Yung nakakatakot, yung pakiramdam na yung peaceful na napakiramdam. Doon ka na matatakot kasi alam mo malalaman mo sa sarili mo na ito na yon. Pawala ka na. Parang ito na yon. Parang doon ka na makakaramdam ng takot. Kaya ayun yung naging sandata ko, nalabanan yung pagtulog ko na yon. Nilabanan ko siya in 4 days, hindi ako natulog. Binigyan na ako ng doctor ko ng sleeping pills twice yon. Hindi talaga, nilabanan ko talaga siya.
Yeah.
So yun, iba, nakakatakot.
Wala ako yun talaga. Ba't pa ako lalaban?
Hindi. Kasi ako may anak ako eh. Ayun yung inisip ko. Single mama ko.
Depende sa pagmamahal lang sa anak yun.
Single mama ko. Parang doon ako hindi ready. Kung ako lang mag-isa, siguro bumigay na ako. Sumama na ako. Pero yung single mama ko, shit, wala pa ako masyadong ipon sa anak ko. Kailangan ko pang mabuhay. Paano siya pag nawala ako? So yun yung mga iniisip ko nung time na yun na naging lakas ko para lumaban.
So single mom, so nabubuhay ka ngayon mag-isa?
Yes. Mag-isa talaga ako.
Single nga eh, bobo naman mo ito.
Hindi, I mean, check ko lang yun sa bahay niya. May kasama ba anak mo?
Wala, sa bahay dalawa lang kami ng anak ko.
Ayoko lang kasama mag-interview.
Kapag ganito nawala ako, katuwang ko naman sila ate ko kasi magkatabi lang kami ng unit. So sa kanila ko iniiwan yung anak ko.
Kung call center to, bagsak ka na sa kyo eh. Active listening mo.
Tinatry ko kasi mag-segue. Kaso, panay ang judge mo naman sa segue ko. Sige na nga, ikaw na nga.
Hindi.
Huwag na nga mag-away.
Nagpapatig kita yan. Okay. Para ako nagpo-monitor ng calls. Pare, putang inang agent to. Itong
grammar Nazi kasi nakakasama ko.
Hindi. Ako na lang magsa-segue. Hindi. Yun na nga yung mga... Bago ka na-operan, parang di ba nakakwento mo noon nakaraan? Nag-viral ka nga. Mayroong podcast na nag-interview din sa'yo nito nakaraan.
Yes, noong na-take yun, bago ako operahan noon, pero nilabas siya nung na-operahan ako. Tapos, yun, nag-viral siya kasi wild topic kasi siya eh. So, since wild topic, syempre dito na, lalo dito sa Pilipinas, maraming mga conservative, maraming, parang na-judge agad yun, yung ganon na, ganito ka pala, ganyan ka pala. So, nabash yung video, kaya siya nag-viral.
Tinanong ka, anong tanong sa'yo?
Ang tanong sa akin doon is ano eh, gano'n daw karami yung rounds na pinaka na-experience ko. Ganon. So, kinuwento ko, syempre.
Ilan nga ba?
12 rounds. So, yun yung sinabi ko. Kaya maraming to I'm sure ako sa ibang manonood nito, napanood niyo yung video ko na yun. Sure din ako yung iba sa inyo, baka isa kayo sa mga nag-bash sa akin doon. So, yun, tinatawag nila ako Miss 12 rounds.
12 kasi, rounds? Puta, umuwi ba kayo nun?
And then,
kain ka ba?
Ano
isang lalaki lang yun?
Kasi, yes, isang lalaki. Grabe ka naman.
Ano yung bukari?
Hindi, kasi iniisip ko kung saan yun.
Ano yun?
Kung saan mo ginawa yun?
Oh, papasaba ko eh.
Ako? Hindi. Yung, ako, papasundo na ako.
Yung 12 rounds kasi na yun,
sa
24 hours namin siya ginawa. Parang, alam nyo yun, teenager ako that time eh. So, yung boyfriend ko is bata pa rin eh. So, andyan pa yung time na ano, yung mag-iisip ka ng, ng kayong dalawa, parang paano niyo i-spice up ba yung ano niyo since ginagawa niyo na 'yon, 'di ba? Mag-try kaya natin 'to. Try kasi yung boyfriend ko naman na 'yon is 4 years na kami noon. Ano no, 2 years na kami nung time na 'yon ng ginawa namin 'yon. Mm-hmm. Like try kano kaya karami yung kaya natin? Ganun try nga natin
para. Tiga mo. Si Mac, hindi niya nakinaya eh. Nag one round na siya doon sa banyo. Ang tagal nito si Mac naman oh. Kung kailan nagre-recording, ang galing. O yan, paano tayo ngayon? Hindi, pero, 12, seryoso, puta ako maski nung bata, parang.
Ano na yun na hindi na kaya, pinilit lang. Parang wala nang lumalabas
parang
eh.
Parang ano lang.
Tsaka may pahinga naman, hindi naman siya yung non-stop. Kumbaga sa loob ng 24 hours, mas marami naman, kunwari sa tatlong rounds, sa tatlong rounds na sunod-sunod, ayun yung sunod-sunod, okay, tulog. Papahinga ka, tulog. O pag naalimpungatan, o go na ulit. Tapos, ano na, sa pilitan na yun, mahirap na, hindi na nga tumatayo eh.
Tangina, ako nga siguro yung 12 rounds na yun, pare, after second round, sub na ako nun. Uy, palit ka nga rin, doctor.
Ayaw. Eh bata pa rin naman kasi kami noon. Pero ngayon feeling ko hindi ko na kaya yung ganun.
Kasi baka ano nga eh.
Hindi na kaya.
Nakala nyo ba nag-CR ako, umihi ako?
Nag-one round.
Ano ba yung topic natin bago ako malis?
Nag-one round ka na.
Nag-one round siya.
Yung nakakala mo, one lang.
Ano yung mga Pilipino talaga yun? Tangina, ay hindi yan. Yung ginagawa ay nagsasabi ng mga kababaihan. Yan sa ganun.
Oh,
na, alam mo yung mga ganun mag-comment?
Pero kasi hindi nila binabasa yung ano mismo, yung context ng video, like, no. Nakalagay naman doon eh, wild topic, wild confession. Ayun nga yung, pinaka-main na ano eh, wild confession. So, more on wild things talaga yung pag-uusapan. Marami lang talagang ipokrito-ipokrita dito
hindi,
sa bansa natin.
Hindi ipokrito yun, bagong jackal yun. Bagong ay, bastos yung mga...
Like, ang sasabihin...
Ano ba, maraming ba babae, lalaki nagbabasya yun?
Halo. Maraming babae, maraming lalaki.
Lalaki po, bagong ano yung bagong jackal. Mga babae ipokrito.
Like, sasabihin na, laspag ka na pala, ganyan. Kawawa naman yung magiging bago mo. Parang nahusgahan yun na agad yung buong pagkatao ko. Hindi nyo man lang ako binigyan ng pagkakataon.
Di ba? Kaya mo rin naman tumuel bronze basta mahal mo, di ba?
Oo, parang marami naman dyan mas malala pa nga yung ginagawa. Oo,
kumakain
diba?
Ng puwet, di ba ma?
Pagmahal ko.
That's the clip. Ladies and gentlemen, that's the clip.
Pero ito yung pagmahal mo.
Yung mukha ni Mac, yung mukha
ni Mac. Ituloy na natin, nandito na eh. Pagmahal mo.
Yeah, oo naman. Okay. Yes. Pero syempre buhos kay parang gagalingan ko love ko to eh. Ganon. So lahat ng kaya
so
mong
hindi
gawin.
Ka ba, ano, hindi ka vanilla lover? Alam mo kasi namin
ay, yes din.
Plain lang yun, basic eh. Hmm. Basic. Ah, pagka,
iba yung pagkakaintindi ko sa vanilla lover.
Pagka vanilla, ibig sabihin nun parang plain lang, di ba vanilla flavor? Puti lang siya vanilla. So parang ganun lang yung kumbaga one style, one position. Hindi. No. Ganun. Talagang all out.
Kapag love ah.
Oo, syempre pag mawal mo pare. Ako nga, pagmahal ko, mga dalawang bomba lang, tapos na ako. I love you. Hindi man lang, I love mo na. Sa love pa lang nilabasan ka. Love.
Hindi ba parang sorry. Hindi mo mahal yun pag ganun? Kasi hindi mo siya binibigyan ng pagkakataon?
Hindi, I love. Tapos sunod doon, pamunas. May pamunas. Anong tawag dito tuloy, putang inang yun? Sa mga naging
message ko lang
yan boyfriend. Sa putang ina mo, mako.
Ko lang.
Meron ka na bang mga ano experiences ng yung pinaka-risky na sex na gano'n, halimbawa sa labas?
Ay, oo. Hulo. Nung kabataan ko, explore. Ano kasi ako, adventurous ako.
Ang reaction ng dips, kapag yun ang hypocrite. Hala. Na parang hulo.
Hindi, yung gano'n yun.
Siguro isa ko sa nang
basakin.
Ayoko yung
sasabihin mo.
Siguro isa to sa nang basakin, no? Hindi, oo. Kasi ano, kumbaga adventurous ako eh, lalo nung kabataan ko, yung mga unang-unang na experience ko yan, parang gusto ko ng more. Gusto ko i-try to, gusto ko i-try yan. So meron akong experience before na sa ano siya, sa expressway, tapos sa gilid. Pwede ba? Ikwento ko. Sa gilid siya. So sa sasakyan yon. So ano to, sa SBMA. Yeah, sa SBMA.
Okay.
Sa SBMA, papaano siya pa eh, si Texe.
Sa tipo.
Doon. Eh, di ba mahigpit doon? Like, may mga camera doon, may mga ano. So, habang ginagawa namin yun, siguro maalog yung sasakyan. Mm. May nag-ano sa amin.
Nag-flashlight?
Oo. Tapos chinek kami. Tapos yun, mabilisang bihisan, ganun lang. Tapos, yun na. Pero nahuli kami. Tapos, napakiusapan naman. So yun, nakatakas.
Sige,
tapusin.
Pero nakapanood talaga kayo.
Nakadress kasi ako that time. Oh, so yung, ang ano lang, nakalagay lang siya dito sa ano ko. Parang nakababa lang. Tapos yung, okay, madali lang siya isuot.
Easy yun. Access.
Pero nahuli. Nahuli talaga. Alam nilang yung ginagawa namin. Nakapark kami sa gilid na hindi naman dapat. Tapos umaalog yung sasakyan. No?
Hindi
namin
kaya arrest. Okay, tuloy niyan.
Panood. Wala, napakiusapan naman na ang M&A na lang namin is ano, hindi kami taga doon, ganun, wala, tinamaan, ganun.
Parang ano yung joke dati, yung ano, yung sasidihan niya, pare, ito, gito. Yung kapag kasi namin, puta, pasensya na sir, nadala lang sa pinapanood. Putangin na mo, comedy ang pinapanood mo. Bakit ako nadala kay Dolphy? Ikaw pa baka ano pinaka-ano mo, wild mo na ano, yari ka sa akin yun.
Bakit tayo nag-uusapan?
Napunta lang ka sa gantong usapan.
Hindi naman ang pwedeng tanungin, ba't pa nilangan tayo?
Kamilag! Harap natin kami sa
kanya. Hindi naman sa ganon, pare.
Yeah. Oh, mak na, pare.
Ang kailangan yung mga ganyan dyan.
Yes.
Sige na. Okay. Spill the tea.
Confessions with Mac Navares. Go.
Wala, ano lang ako talaga.
Patayo.
ikaw yung vanilla lover.
Love.
Yeah,
love,
vanilla
love,
lover.
Love. Naiinag yun. Pero wala rin nga akong ano. Takot ako late bloomer eh. Alam naman ng mga listeners namin yan na sobrang late bloomer din ako kaya hindi ako masyado nakapag-eksperimento.
Weh, may nakwento ka before ah.
Huwag ka na.
May nakwento ka before ah, na mahilig ka sa mga ano ah.
Ay, oo. Ayun, alam naman ng mga listeners natin yan. Tsaka alam din ng misis ko yan na bago ako nag-asawa eh, ako'y napadpad. Nagkaroon ako ng mga jowang ano na...
Mga may, wild din.
Oo, may naging jowa akong model talaga ng sa ano, CCA. Ano?
Oh, yeah. Oo nga.
Yun yung doon ko naranasan yung putang ina, manood naman tayo ng sine. Ganito, danay. Ano Malin mo naman ako. Ang sarap palang gamitin.
Malin mo naman ako.
Pero minsan may ganun talaga, pare. Well, ano mo, pare, pleasure yan. Diba? Parang kung ano yung pleasure mong ginagawa mo sa personal mong buhay. Which is ano lang naman tayo, vocal lang din naman tayo dun sa mga nangyayari. Hindi naman namin sinasabi na, hindi naman sinasabi ni Runa, gagawin ko sa iyo yan. Diba?
Hindi, siguro kasi since bata pa ako nung time na yun, alam mo yung merong parang common na ano sa lalaki na yung maghahanap ng iba, makukulangan, ganun. Siguro sobrang, ano ba, matatawag, like possessive ako sa kanya, ganun na gusto ko ibigay lahat. So gusto kong itry lahat, ipatry sa kanya lahat. Uy, kaya ko naman to gawin eh. Kaya ko tong gawin. Oh, ito, binibigay ko naman lahat ng kailangan mo, lahat ng gusto mo, mas more pa nga, ganun. Huwag mo na ako ipagpalit. Parang ganun. Sa ganung way ko siya dinadaan.
Oh, ano pa, noble pa yan ha? Para acts of service tsaka physical touch na pinagsama sa love languages.
So hindi talaga ako like yung mahilig.
Ano?
Ginagawa ko lang siya para sa partner ko.
Pleaser. Mm-hmm. Kasi meron ganun yung pare, nalalami yung mga sinasabi nila. Kung ayaw mong mambabayan, i-drain mo yung sawa niyan bago lumalabas ng bahay. Dito naman
higupin
din
mo, no?
Ako, pag ako lumalabas ako, bagong drain. Wala pare, nakikita ko flowers, ganun. Oh, diba?
Ginagawa ko rin yun. But especially pag masyado ka ng ano, utang, kaiba na yung takbo ng utak ko.
Ajit na, no? Ajit na. Oh, may mga ganun kasi kami talagang lalaki.
Kapag lalabas ka na malinis eh.
Parang kapag ka lumabas ka, putang, ano, nakakita ko ng pisgi ng daddy, yung pisgi ng daddy yun.
Diba?
Gigil na gigil ka na. Kailangan nga rin naman. Dapat din talaga, mas masarap naman kapag may kasamang pagmamahal. Di ba, Mac? Tirahan tayo, Mac. Mahal kita eh. Kayong dalawa. Excuse me, Aro.
May video kasing... na to, Jeps. Nakikita nila kung gano'ng kasincere ngayon. Hindi na to audio lang, pare.
Yung iba kasi i-judge nila yung mga girls na ginagawa yung mga bagay na yan kasi mahilig daw. Kasi last pag daw. Kasi malibog. No, hindi. Kadalasan kaya namin ginagawa or binibigay namin yung sarili namin sa taong though dito nga sa Pinas inaano nga nila na dapat ibigay mo yung sarili mo sa mga sa napakasalan mo. Which is hindi ganun kasi yung mundong natakbuhan ko eh. Hindi ganun yung ano ko eh, nalakaran kong mundo. Kumbaga masyado ako namulat tsaka nalihis ng landas. Ganun. So yun na yung nilakaran kong mundo na ano na masyado akong naging ano bang tawag doon? Like maaga kong namulat sa ganyang bagay. So mas inexplore ko na lang siya.
Okay.
Ganon. Sa way din na yun nga para ano ko yung partner ko.
Oh, pero again dito sa ano no, dito sa atin sa podcast no. Ilang beses na rin naman namin, na, siguro ako, dadiin ko na rin naman yung point. Walang masama sa pagiging malibog, lalo na kung sa tamang tao at sa tamang paraan mo gagamitin, di ba? Mm-hmm. Ilalagay mo, ang lahat ng bagay may oras at panahon. So kung nasa tamang oras at panahon ka, talagang gano'n ka, hindi ka naman nakakaapak ng ibang tao.
Yes.
Go for it, why not, di ba? Kasi ano mo yan eh, natural body function or natural na nature, natural na nature, nature pa, no? Nature nating mga tao talaga na maghanap ng gano'n. Bukod din na sa kanila. Ang pinakaiba lang din sa buhay, bukod sa karnal, meron siyang emotional eh. Mm-hmm. May emotional support. It's the feeling of being wanted or being given pleasure, pare. May extra
kasi yung term na malibog, galing lang naman yan. May kasamang hate kasi yan.
Malibog.
May halo eh.
May ano siya, yung tono. Pero dapat nga tanggalan natin ng power yung salita na yun na hindi siya dapat negative. Hindi siya dapat pejorative pag sinabi
malibog. Pero karamihan na nagsasabi ng malibog.
Malibog.
Ibig sabihin, gusto rin kitang tikman.
Yes.
Oh, malibog. Yes. Last pag na yan.
Last pag na yan.
Pero kung papatikim ka, pwede. Yun eh.
Diba? Paglalaki, paglalaki.
Paglalaki. Kaya nga marami ngayon na nagbo-boom sa social media na ano eh, sa mga thirst trap na content eh.
Mm.
Why? Kasi yung mga boys yung target eh. Ang daling makuha ng mga boys sa ganyan eh.
Napakasimple namin diba? Mga nilalang, di ba?
Sobrang daling makuha. Meron mga magko-comment dyan na yung ang babastos na ano na, ah, ganito klase kang babae, pero ayan pa yung mag-PPM sa'yo na, pwede ka ba? Ganyan, yung mga ganon. Mga ipokrito nga.
Si Bak yun eh.
Yung expose mo. Dapat na-screenshot mo yun, diba?
Oo, oh, screenshot mo, contentin mo. Wala akong pakailang.
Ang content.
Pwede. Sige, next time. Next time, marami. Maraming ganyan.
Kung cover mo lang yung pangalan nun.
Maraming ganyan.
So, tapos yung may mga nagsisend ng picture ng titi.
Oo, totoo.
Send mo kay Jeps.
Send sa akin. Pupost ko. Gagawa ko montage ng titi. Sa upload natin
marami,
sa horno.
Marami. Ang daming ganyang mga lalaki na ano, na sobrang, alam mo yung nagpamalinis kapag sa ano, pero yun, ipi-PM ka naman akong ano-ano yung sasabihin. So, wala lang, nakaka-bullshit lang silang lahat.
Sa hip-hop mga ganyan, di ba, meron siyang kwento kanina, hindi ko alam kung paano isa-segue yun.
Oo nga eh, pero
maganda yung kwento yun.
Yung ano, yung nangyari sa akin dun sa pinagsunduan niyo sa akin before.
Oo, kasi lumipat na siya.
Yes, lumipat na ako. Kasi may incident na nangyari na nawala yung cellphone ng partner ko nung time na yon.
Okay.
So, syempre, since ako nga partner, syempre, marami kaming ginagawang nagsisave kami ng ganon.
Mm-hmm.
So, nakuha.
PSG naman yung
personal. Talagang ano to, talagang Pornhub level na
yes,
content.
Yes, oo. Kasi mahilig ako, ano, kumbaga nag-roleplay kami. Ganon. So, ito, magkunwari, ano, ganyan. Pero hindi man siya totally scripted na ano. Parang ano lang, kunwari na costume lang ako. Ganon. So, yun, nag-video-video namin. So, mga ganon. So, nung nakuha yun, nung nagnakaw ng phone, ano, minessage-message ako. Since nakuha niya doon, nakuha niya yung SIM card, nakuha niya yung mga videos, ganon. Nakita niya yung number ko, minessage niya ako ng minessage na mag- VCS daw kami.
Ano yung sabihin ng VCS?
Video call sex.
No.
Diba sabi yan, mag-VCS daw kami. Yung inaano niya, mag-VCS tayo. Pag di ka nakipag-VCS sa akin, ikakalat ko yung videos mo. Ganun. So, overnight ko yun pinag-isipan, paano ba? Paano ko ba ito aanuhin?
Papayag ba ako? Hindi.
Kunwari na lang.
Hindi
naman ganon.
Ano pala?
Like, syempre gusto ko siya pahuli. Paano ba gagawin ko? Anong technique ba gagawin ko? Anong, paano ko ito lulusutan or ano? So, ang naisip ko nun, gabi yun, nangyari, ang dami niyang message, hindi ka talaga magre-reply, ganyan. Hindi ko muna pinansin. So, mga morning siya, like 8 a.m., nag-reply na ako. Kunwari na lang nakatulog ako, pero hindi ako natulog. Nag-isip lang ako noon kung anong gagawin ko. So nag-reply na ako, sige tara, ano tayo, ganyan-ganyan. Una, ano, voice call lang muna, nag-call lang siya. Sabi ko, ano bang gusto mo gawin? Ganyan, naglalandi-landi na lang ako. Parang gusto ko kunin nga yung loob niya para mahuhuli ko siya, ganun. So ganun yung ginawa ko hanggang sa yun. Nag-video call na kami, inakit-akit ko siya na, pakita ako ng ano mo, pakita na ako ng ano mo. Tinawag ko nga siyang babe. Para lang ano.
Oh, shit. Kaya nabook.
Babe, huwag ka namang, sabi ko, babe, huwag ka namang ganyan. Sabi ko, ayaw mo bang mahawakan to? Ayaw mo bang matikman to? Ginaganon ko siya. Hanggang sa yun, kumagat siya sa gusto kong magkita kami. So, nag-ano siya ng, sabi ko noon, doon sa lugar na yun, meron kasing Jollibee doon, 7-Eleven, ganun yun. Sabi ko, doon na lang kami magkita. Tapos ang ginawa ko, nagbigay ako, sabi ko, taga-Taguig ako. Eh, di ba sa Taguig, grabe yung ano eh. Grabe yung traffic. So, sabi ko, mga ilang oras siguro yun bago ako makakarating. Sabi ko, magta-taxi ako para kasi pag motor, ano eh, mabilis lang yun eh. Sabi ko, taxi para ipit sa traffic. Dumaan muna ako police station. So, yun, tinulungan nila ako doon kung paano gagawin namin entrapment. doon sa taong yon. So nung nakipagkita na ako sa kanya, ayun na. Ineme ko pa siya na nandito ako, nakakal kami. Eto, nandito ako, di nakita ko na siya. Tapos nag-eme pa ako na wala bang hug? Tapos yun, maya-maya, pinusasan na siya nung ano. Yun na, lumabas na yung totoo ko, nararamdaman, nanginig na ako sa sulok. Tumakbo ako dun sa parang kitchen dun sa 7-Eleven. Tapos nanginig na ako, as in nanginginig ako kasi first time ko yun eh, na hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Kahit alam kong may, alam kong may mga polis na na nakapalibot.
Parang bigla di ba?
Oo. Kaya grabe yung takot ko. As in, hindi ko alam kung paano ko tatago yung sarili ko. Ayoko na siyang makita. Okay na ako sa nahuli siya. Ganon.
Hindi man lang nakayakap yung tropa.
Oo nga, pari. Nayakap naman siya.
Kasi addict siya eh. Yung itsura talagang niya may edad na. Siguro nasa 50s na yun. Tapos ano, pedicab driver siya doon. Tapos yung itsura niya talaga addict na addict. Alam niyo yung mga ano, yung mga snatchers sa mga madidilim na lugar, yon sila yon.
Oo, ang ganun talaga yung ano. Puta, malas naman niya. Kung kaya, ano kaya kayo, putang ina, kapag ka nag-iisip kayo gamit niyo, hindi niyo talaga.
Wala.
Pero simula noon, yung nangyari yon, ano na, hindi na ako pumapayag or hindi na ako maano na gumawa ng videos, magpa-video, ganon. Hindi na. Never na. Nadala na ako kasi ayoko na mag-save ng ganon dahil nakakaano pag kumalat eh. Do, wala naman ako magagawa kung kumalat, kamalian ko rin kasi gumawa nga ako ng ganon. Pero okay lang. Yeah.
Pero so far, wala pa naman. Wala pa naman, hindi pa.
Hindi ko sure.
Hindi natin alam. Check natin.
Check natin. Tinatry ko rin.
Ano ba, Jorpets? Ano
bang tinatry ko rin eh, pero wala pa naman. Wala naman. Oh. Siguro hindi sila marunong kaya hindi nila napakalat. Na kaya okay na rin yun. Gagawa na lang ako bago kung gusto niya.
Only fans mo. Ano, ayan. Aluwa. Ano ba yun?
Aluwa, yeah. Only fans.
May mga kilala ako na nagaganon dati.
Oh, ano malaki ba? Na yung kinikita. Malaki talaga yung kita sa ganyan. Pero only fans wala dito sa Pinas.
Wala? Oo.
Makakanood ka, pero hindi ka
pwedeng maging
hindi pwede hawakan.
Ay. Kasi bawal.
Parang nabanbinan nila dito.
Bawal siya.
Oh, alam ko. Why? Kasi tinry ko.
Tinry naman pala.
Inaya, pumasok sa isip ko yan na kaysa kumalat yung video ko, tapos iba makikinabang, eh di gawin ko na lang to. Pumasok sa isip ko yan, napraning ako eh. Parang ano ba, gawin ko na lang kaya yon. Parang mag-upload na lang kaya ako ng sarili ko para ako yung kikita, hindi yung kakalat yung iba yung kikita.
O mismo, hindi naman din kumikita yung iba doon, di ba? Ginagamit lang.
Kaya naisip ko lang, pero di ko naman nagawa. Ayaw talaga ng tadhana kasi wala na nga eh.
At saka ano naman yun eh, wala naman masama sa pag-record kung PSG mo lang naman eh. Kaso nga lang, problema nga kapag ka nanakaw yung
nakalit. Yes. O nawala mo, wala mo, maraming yun eh.
Pag yung cellphone ko nakuha, wala silang makikita dyan. Wala. Puro blurred.
Puro blurred.
Saan?
Cellphone ko.
Mga nasa'yo, mga na-download.
I-delete mo nga yan.
Mga na-download.
Pag nakita na tao, putang inang yan. Asa ba yung titi niya? Puro tiyan niya to eh. Sagwa, amutik. Pero, so ngayon, hindi ka muna papasok. Pahinga ka muna.
Yes, pahinga kasi 2 months yung binigay sa akin bago daw ako bumalik sa work, bago ako sumayaw. So, okay naman. Ina-enjoy ko tong buhay ko. Paglabas ko ng hospital, ano, gala na ako ng gala. Kung saan ako napupunta. Kasi dun ko na-realize na ano eh, hindi nga natin alam kung kailan kukunin yung buhay natin eh. Pero ano, mas marami naman ako natutunan. Sobrang dami ko natutunan, lalo ngayong mag-invest, huwag magsayang ng panahon. Number one talaga yan.
Kasi magkano nagastos mo sa hospital?
Malaki din, like 200 plus din eh.
Diba? 200 plus?
Plus,
yeah. Muntik ka pang mamatay po.
Yeah, tapos muntikan pa ako matigok. Diba? So yun talaga, malaki talaga siyang ano, yung ganyan, like yung life insurance, yan, ngayon ko lang yan naiisip. Ngayon lang, kaya kapag once na bumalik ako sa work, buti na lang may ipon-ipon din ako kaya kahit hindi pa ako nakabalik sa work, ano eh, meron ako na panggagastos. Magala pa ako ngayon kung saan-saan pa ako napupunta. So once na bumalik ako sa work, sure ako, hindi ako papayag na sa loob ng isang taon na to, ngayon 2024, wala akong mai-invest na business ko, na like kahit lupa na ano, tapos matayuan lang maliit na bahay, okay na ako doon. Basta meron dapat mangyari sa pera ko. Hindi ko siya pwedeng iwaldas na kung saan lang. Ito talaga yung ano eh, yung merong gagawin si Lord sa'yo na para ano ka, iuntog ka. Like ang dami na yan, dami nang ginawa si Lord sa'yo na, huy, mag-ipon ka naman, huy, magising ka, huwag kang gastador, huwag kang ganto ganyan. Hindi, di mo papakinggan eh, no ka pa rin sa lifestyle mo eh. Eh binigyan ka na isang malaking ano na, parang dun ka na nag-boom na, okay, kailangan ko nga pala talaga.
Oo, kasi mahirap kapag wala ka talaga, lalo na sa atin ha, para tayo magulang, di ba?
Mm-hmm.
Hindi naman na ikaw lang naman na iniisip mo, ikaw. Tayo lang iniisip mo, ang problema. Ito mo, hindi pa ako. Wala diba? Problema. Kasi nga lang may iiwang ka pa eh. Although magsusurvive sila, pero sana naman, ayaw naman natin pahirapin yung buhay nila while they're at it, di ba? So, ano yung mga nakikita mong plano in the future para ma-supplant mo yung... Bagay kaya naman kasi talaga ng kita eh, no?
Mm.
Kaya ng kita mo.
Malaki, yung, malaki ang kita
ano
eh.
Ano ba talaga?
Like...
Average.
Yung unang kita natin noon, siguro umaano siya ng 100 ng more than 100 sa isang buwan. Nung tumagal-tagal ako, since 1 year na yun eh, nung huling kita natin eh, tas mas lalo naming nakapa yung, ano, yung Chinese industry na lalo sa mga entertainment. Ano na, pumapalo na, siguro kaya kong kumita like 300 sa isang buwan. Kasi sa isang araw, may mga times na 30,000 isang araw, 40,000 isang araw.
Pwede ba akong tagayin mag-apply na taga-makeup ninyo kahit tagalinis lang ng mga sapatos ko?
Yung mga waiter-waitress sa amin pumapaldo din kasi nakikiagaw din sila. Bigyan
mo ng 10,000
mga ganun lang. Nakikiagaw din.
Pupurihin kita araw-araw. Sabi mo, ganda-ganda mo naman, Ruby. Abutan mo lang ako ng 3,000. Okay na ako. May message kita araw-araw.
May ganyan naman. Like yung affirmation meron kaming, kunwari, kinuha kaming wardrobe o kaya makeup artist, ganun. Hindi, yung mga waiter-waitress nga, inaano namin, inaabutan namin lalo kung malaking kita. Kasi ang minimum siguro ang pinakamahina namin, hindi never kami nasisiro eh. Parang pinakamaliit na siguro sabi mo 5,000 sa isang araw. I mean sa isang gabi. Tapos ano lang yun, isang oras lang yun.
Si Mac hindi na makakaibuan po.
Wala lang.
Kaya ko pa sumayaw eh.
Na yung ganda kasi talaga yung kita. As in sobrang ganda ng kitaan. Oh. Kaya dead ma sa mga judgment. Kasi iniisip nila sa club ka nag-work, pokpok ka. Wala, dead ma. Bakit kung papansinin ko ba kayo, kikita ako ng pera? Mm-hmm. Parang ganun na lang yung inaano namin, kaming mga magkakagrupo, na, si ano, pokpok daw tayo, nagagata daw tayo. Di wala, tinatawanan na lang namin. Tapos, mga asa.
Pwede nga ako magpokpok, magpokpok ako. Itang inang yan.
Uy, mas okay din yan kaysa sa mga palibre, no? Di ba?
Kaysa buraot, no?
Yes. Hindi, yung mga palibre na ano, na basta bubuka ka na lang dyan ng, ng nilapagang ka lang ng isang Red Horse, bubuka ka na. Magpokpok ka na lang, may pera ka pa.
Bakit? Ano masama sa mga ganong klaseng babae?
Uy!
Yung mga lalaking makulat.
Sa mga lalaki, paboro yun, ano ba? Huwag mo silang dinidemotivate na gawin ng bagay.
Diba? Wala, sayang kasi, lalo mga kabataan, ayun yung ano nila ngayon.
Oo, kasi lagi namin sinasabi dito, lahat tayo ay puta. Iba't ibang parte lang ng katawan natin.
Yes, binibenta natin. Totoo yun.
Mismo. Diba, lalo na yung mga minero, pare, puta, bagay yung binibenta niyan. Mm-hmm. Ang inaabang buhay ka na sa ilalim ng lupa, tapos magaganyang-ganyang ka, puta. Eto, di ba, kung kaya mo kung medyo hindi na mabantot yung partner mo, enjoyin mo na lang. Kaya siya naman, sasayaw pa. Sasayaw. Di ba? Ang pagod lang din yan eventually nga siguro yung mga injuries yan, no?
Yes. Ako, nagkaroon ako maraming injuries eh sa pag-split-split ko. Nagkaroon ako sa legs. Sa legs. Namaga talaga siya. Pero since meron yung adrenaline sa stage, kahit ika na ako, magang-maga yung legs ko, hindi, nakasayaw pa rin ako. Tapos after nung tugtog ko, yun, naramdam ko na ulit siya.
I feel you. Ako lang ang nag-stand up na pinuli ka tampwet.
Akala ko nag-split ka rin.
O, nangyari din yan sa mga dancers, ha? Namumulikat yung puwet. Totoo. Marami, ang dami. Yun nga lang talaga, pag nasa stage ka, kahit anong mangyari sa'yo sa stage, kahit ka mabagok ka nga, baka buhay, ka pa rin, alive ka pa rin eh. Once nasa stage ka, tapos maraming tao, dead ma lahat ng nararamdaman mo.
Di ba, Mac, nakita mo yun, tumalun ako nandun, sumipa ako, tapos puta, sinigaw ko na lang, pare. Kahit kasi meron yung beat na tatalon ako sa sipa, hinampas ko yung harot-harot ko pa. Hinampas ko yung cymbals noon dun sa venue. Bang! Buta maya-maya, naka-arma ako. Kita ko, ganaramdam ako, gumanon. Weng! Gumanon yung mga sipa. Ay! Talaga nawalan ako ng kulay. Pagbaba ako, putang ina. Sakit na mo. O, nangyayari pala sa dancer, tangin
yes,
na nyo.
Yes, syempre. Eh. Buong dancer, katawan mo yung gumagalaw eh.
Sa stand-up, hindi ko alam ba't kukulakating yung kit mo pa. May mali kang ginagawa.
So, malilikot. Ang likot kasi, kaya nangyayari yun.
Malikot sa aparato.
Dapat bunga nga lang yung gumagamit kapag diba? Stand-up eh.
Hindi ah. Full ako. I am your full service performer. Doon na ako nakakuha na exercise kasi minsan. Kapag nangarot ko sa stage. Anyway, tayo'y nasa 1 hour mark na rin naman, Mac, no? Mm-hmm. Meron ka ba bang mga itatanong? Meron ka ba mga pahabol dyan, di ba?
Wala na. Tingin ko, natanong ko na lahat. Unless may gusto pang i-share si
Zoro
or may
kayo.
Mga ano ka ba? Hindi, eto. Tinanong din natin na nung first time eh. So, ano yung mabibigay mong mga advice?
Ito lang masasabi ko, lalo sa mga nasa entertainment industry, ang mapapayo ko lang kung gusto niyo mas kumita ng mas malaki, syempre ano, una, palaguin, tama ba yung term ko? Like palaguin niyo yung skills, talent, mm-hmm. Like ihasa niyo muna. Tapos mag-try kayo lalo sa Chinese clubs talaga, mas talagang malaki yung kung sa pera-pera lang tayo. Doon yung i-go nyo. Hmm. Parang try nyo. Mag-try lang kayo. Mag-try kayo mag-audition. Lalo, uso ngayon yung mga dance group talaga, lalo sa mga girls. Try nyo pasukin. Tapos doon yung makikita na kung gaano kaganda yung kitaan. Kung gaano makakaipon kayo talaga. As in, sobrang laki. Tsaka yung sa mga judgment ng mga tao, deadma na lang yan. Kasi hindi naman tayo kikita sa kanila kung papansinin natin sila. Hmm. So mag-focus na lang tayo sa kung saan tayo mas makakapag-earn ng money. Ganon. So kung saan tayo mas mahuhulma din. Kasi marami ka naman din matututunan sa pagpinasok mo yung ganitong industry, yung entertainment, kung paano ka makikisalamuha sa mga tao, kung paano mo pa mas maano yung talent mo. May marami ka madidiscover sa sarili mo na hindi mo alam na, oh, kaya ko pala to. Ah, sige, gusto ko pa itry tong iba naman. Mm. So, mas okay talaga siya. Kaya saludo sa mga nasa entertainment industry kasi hindi siya madali. Mm. Lalo kapag may mga problem ka, tayo yung mga ano eh, tayo yung kapag lagi nagsusuot ng maskara kapag nasa stage na. Mm-hmm. 'Di ba? Tayo yung mga ano eh, maraming daladalang problema pero dead man na lang sa banga kasi kailangan nating magpasaya.
Yung totoo naman actually. Tsaka kesa naman sa nilalagay niyo nang libre sa TikTok yung mga parang islang pantropiko ninyo. Eh kanahan niyo na nang ano, i-professionalin mo na, 'di ba? Okay. Sayang eh.
Oo, sayang. Ka.
Depende kung
totoo.
Depende kung meron ka kasi kailangan complete package eh. Fest talent. Lock? May mukha, di ba?
May face lock, no?
May lakas ng ang mukha naman, ano eh, may make-up eh. Ah, bagay, wala na yun, okay na yun. Basta kung ano ka, kung yun, kunwari, sa katawan.
Iba yung
katawan,
kakayahan ng TikTok sa filter. Nang hindi kaya ng make-up, pare.
Meron dyan ha, parang ibang tao kapag natanggalan ng filter, ha?
Isa din yun. Kaya nga yung technology natin ngayon, may mga plastic surgery. So ano na yun, kung kaya nyo mag-invest para sa sarili nyo, why not? Lalo kung magagamit nyo rin naman siya para mas kumita din ng mas maganda, why not? Hmm. Diba? Yun lang.
Yun. Eh, tayo naman magpasalamat na.
Mm-hmm. Hindi, sa atin naman, pinopromote din natin yung mga ganyan. Kasi nga, ang podcast natin ay... Eh, hindi ito yung, ano, hindi ito yung mga standard shit, pare. Hindi ito yung mga odd jobs, mga kaibang trabaho. Isa yan sa mga hindi normal, na hindi sasabihin sa'yo sa school o magulang muna. Mm-hmm. Try mo sumayaw sa mga, no, baka okay dyan. So baka naman meron sa inyong kababaihan dyan na nag-iisip na, putas, para saan ba ako? Ba't dito ako sa factory, araw-araw pumapasok, ganda-ganda ko. Marunong naman ako sumayaw. You know what, girl? You know what to do now.
Try lang. Mag-try lang ng mga bago.
Message nyo lang si... Sexy Babe Ru. Ang yung socials?
Yes, follow me on my Facebook po, Ruby Ann Lasarte, sa Instagram ko. Ayan ako ba yung page ko?
Sige, go!
Yeah, kasi gumawa ako ng page ko, so paki-follow na rin po, Sexy Babe Ru, sa Instagram ko, Sexy Babe Ru, and sa TikTok ko po is SB Ru.
Yan.
Yes.
Ayun. At pasalamatan muna natin ating mga nakinig sa atin, pare, mga patrons. Hindi ko mabuksan yung Patreon na, hindi ko alam ba nag-log out, pare. Pero andyan syempre si Jefferson's Mia,
Jefferson's.
Dumami siya. Si Brymon Padasas, di ba? Tsaka si sino pa to? Erin Estrella. Tsaka si Daryl Meda,
yan. Miss L.
At si Miss L ng Australia. Bilis ko na matanda kasi ko konti na lang sila. Kung gusto niyo kami suportahan pa, magpunta lang kayo sa patreon.com/minwagemaxrage. Pwede kayo mag-donate.
Yes.
At
may content ka na, pwede mong gawin yan. Mga
Patreon,
mag-sign up.
Alamin ko yan. Hmm. Titingnan ko.
Oo, pwede yan. Pwede yan mag-ano. Parang,
pero yung mga Patreon namin ngayon, block kayo. Hindi pwede na mag-subscribe sa
bakit?
Kanya.
Bakit? Baka sa kanila, sa kanya na lang mapunta. No? Wala na tayong matira. Hmm. Wala na matira sa atin. Ay, salamat pala. Thank you. Sa pagpa-unlock. At nakabawi na rin sana kami. Oo, may release natin to. At
akala ko talaga hindi siya papayag eh kasi late na nga kayo nung unang-una.
Ako nagsabi, di ba? Sabi ko ulitin na lang yan.
Oo, kasi pangit talaga nung una.
Wala kalansing-kalansing talaga.
Masarap naman pagkain.
Yeah.
Uy, kumain ako ulit dun. Putang inang mal na. Birthday ni Hermats, pare. Inabot ako ng 6,000.
Mahal talaga doon.
Marami naman yata kayo.
Hindi, hindi na.
Ba't magkano yung inano natin ba noon?
Parang mga nasa ano lang yun. Mura-mura pa ng mga nasa 4,000, 5,000 lang. Ay, hindi, oh. hindi rin.
Mahal nga. Akala, siguro, sobrang laki lang kita mo that time. Kaya, ano. Diba? Parang dead man lang sa'yo yung gano'ng
presyo. Ngayon pa lang nararamdaman ko ngayon.
Diba?
Depende sa naman ng bulsa mo yung ano eh. Kung mahal o mura isang bagay.
Bigla naging mahal eh. Yung pala yung naman ng wallet ko.
Diba yung 1,000 lang pala na dagdag. Tapos ang mahal na dun.
Yun. Thank you, thank you. At kung meron kayong mga kung siyo makipagkulitan sa amin, punta lang kayo sa Min Wage Max Rage Party List yan. Pwede kami dyan. Tapos,
and kung may mga suggestions sila ng mga guests, gano'n.
Oo,
yan.
Bigayin yun.
Yan, i-comment nyo na lang yan. Kapag mayroon kayong mga suggestions na gusto nyo i-guest nila, gano'n. Kung may mga questions kayo, topic, gano'n. I-comment nyo na lang din.
Yan. At kung may mga suggestions din kayo na gusto nyo maging content ni Ru, kasi nag-iisip siya ngayon.
Yan, oh, travel and food vlog ang ano ko, target ko ngayon.
Ano ba sa travel and ano tayo?
Ha? Travel and katamaran.
Travel at daldalan.
Talk lang tayo, pare. Lifestyle tayo, pare.
Travel and talk.
Travel and talk. Wala pa kami speak up. Wala pa lang may TikTok natin ba? Kumayos
ka. Sobrang dami namin content.
Dami natin utang, pare. Okay. Aking personal socials at Jeps Galion sa lahat. Hanapin nyo. Follow nyo ako sa TikTok, please. Please! Follow nyo ako sa TikTok.
Gusto at stand-up mac naman ako kahit saan yan. At
gusto ko maging content. Huwag nyo nang follow si Mac. Ako na lang.
Paki-share din ang video.
Ayun, share natin yan.
Yes.
At syempre, maraming salamat sa ating bagong bahay.
Oo, Clickmatch Studios. Okay, kung meron kayong mga needs, pare, ha? Meron itong, meron dyang photo studio, pwede kayo magpa-BTR dyan. Meron din ditong music studio, yung mga trip na mga tropang
band. Record?
Recording yan dyan. Sa likod dyan. Yun lang! Maraming salamat sa lahat na nakinig, nakikinig, nanonood, at mga bagong makikinig at manonood. Lagi niyong tatandaan.
Yes, sir.
TNMD.
Tangina nyo.
My Diyos.
Okay.
Nice, nice, nice. It sound white.
Pero mas maganda yung ano natin ngayon kesa before. Yung usapan natin. Sa bagay kasi nasa labas tayo. Ilang-ilang pa. Ngayon, open na talaga.